mokili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Poko ila mupebu yibu la muna banso na sango na biso ya na lukuta la lingala sango ya mokile luli na kalinene ya sango na lukuta la lingala na lola kala Amerika The Voice of America. Kuto studio 17 topesa mibongo lisungi na Lionel Gaima na ndeko na biso mosusu sango ya mokili lelo epesa milibino na Edith Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela mampinga ma Uganda masakoli ete moye kolo Arabi na kombo ya Abouakar moko na batumbuki ba ADFND atinda ki kubuma bayekoli koleka ntuku mine iyo kati yo ya lise moko na ekolo Uganda mikolo meneki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya mampinga mamabele ma Uganda akuma kililu na lubwaku ya mwalika na teritori ya Beni Polo. Masolo ma mesa tope table ronde po na kota la soki etat de juge de komi wapi e ko kapite koloba soki esengeli ko tika ko bongolo tope ko longola etat de siège e ezali na ekolo Kongo demokratiko unto sika koleka minubale na ndambo toko landa awa moko na ba kilimibeko. Lelo na sango ya mokili lelo tokolanda pe masolo po itali bongo monganga na sala nini tokolanda bongo Bob Lubamba wazali bongo monganga akoyamela na patuma kalala alimasi po itali bokono bobengami ati na tope bokono bwa mpema yango ndi makambo tokokendi na bozindo na yango na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na makambo meimanso tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique apesi lelo ebonga ya bokambi SADC lisanga ya nkita ya bikolo bya Afrika ya nsi na mokokani waye mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bokutani ya mbala tukumine ya misato ya bayangeli ba bikolo bya dibokelie na Luanda na Angola. President Tshisekedi apesi na lisikulu na ye lusaku na bondeko ya bayi SADC baye bandimaki kotinda mampinga mabasoda babango na ekolo Congo démocratique na nzela misala mibengani SAMIDRC po na kopesa maboko na bitumba ya kuluka kosukisa misala ya batumbuki ba M23. Bosambisami bwa Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya moyi opposition ya ekolo Congo démocratique Moïse Katumbi mobandaki lelo na cour militaire ya Ndolo na Kinshasa afundami koteka mboka kupesa na bapaya mikanda ya bukingi ya mboka pe kuyukana na ba ofisye ba Rwanda pe kubebisa bongo bukingi ya ekolo Congo démocratique pe lisusu kozoma na minduki ya bitumba na bozangi ndigisa. Maître Hervé Diakese Mosambeli waye alobi ete bozwami na munduki ya pistole eye ezalaki bongo yambo tina ya bokangami bwa Salomon Idi Kalunda bozali lokuta mpo bazuzi bazongeli lisusu likambo yango te mpo na ye makambo masusu nde mabakiza makisima na bokangami bwa Simon Idi Kalunda. Lelo nde ntina ya kufunda manayi nde elubamaki Salomon Kalunda Idi akangamaki omokolo mwa tuku misato ya sanza mitano na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa tangu alingai kosala mobembo basambeli baye bawanganaka makambo maemaso afundami na yango. Haute cour militaire ya Kinshasa et pesaki lobi loleki bonsomi pona mwa ntango na bato babale kati na baye bakangama pe basambaka elongo na François Béa mopesi tuli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique bazuzi ya basoda bapesi bonsomi bwango na secrétaire particulier ya François Béa Guy Vanda pe na bakolonel baike lokola Tite Mokili Lili pe Pierre Kalinga. François Béa abimaka mboka pona kuluka lisungi ya minganga na ndingisa ya bazuzi na sanza ya mwambe ya mubu muleki afundama kubebisa bokingi ya mboka kuyukana na batu basusu pe kuluka kukwisa bokunzi na ekolo Congo démocratique. Babungi ba ADF kuleka kama mitano na tukuminei na mwambe, baboma makipe kuleka manduki kama moko na ndambu mabutola makie sakuli mampinga ma Uganda UPDF maye mazali kubundaka elongo tope na mupanzi ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki na misala mibengami shuja UPDF ebimisi mutango moye lelo liboso ya papanzi na liebisi. Bakambi ba mampinga ba bikolo bia sedia u likitali an kitali ya Afrika ya West bazali kukuta na lelo na Ghana na tini na ya kutala soki bakotinda ba Sudan na Niger pona kuluka kuzungi sana makasi mo konziamboka Mohamed Bazoum oyo ba Sudan ba bate la kaye ba kanga kite ba butu la kibo konzi zokande mo kambi ya ba Sudan ya mo konzi ya ba butu li mo konzi na Niger general Abdouaha Ham Tiani a sakoli na ex oye koma Twitter lelo ete ayambaki na masolo lelo ministre ya misala ni abapaya ya Gabon oyo president Ali Bongo Ondimba atindela kiye po na masolo. Moi opposition ya Senegal Ousmane Sonko oyo akangamaka utu sanza eleki na kufunda mako mema mobulu na mboka akoti na l'hôpital oyo sakoli basambili bayipe lingomba ya politiki ya ye liye mbula matari ya Senegal e kangaki pona itungu bayimbula matari ya Senegal ba pesibi ya noti na tina ya mbokoti l'hôpital loye Ousmane Sonko a boya kulia utu mokolo mwa tukumisatu ya sanza ya sambo eleki pona kupamela ntina na ya lokuta akangama na ye alobaka ete ezali pona kopekisa iko ule la mapona mi ma mobu moko ya lokola moko jamboka. Musali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampinga ma Uganda masakoli ete moye kolo Arabi na kombo ya Abouakaz moko na batumbuki ba mba ADF nde atinda ki kuboma ba yekoli kuleka ntukuminei okati ya lise moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya mampinga ma mabele ma Uganda akomilelo na lubwa kutupe vale ya Mwalika na territoire ya Beni pa ya sakoli ya ngoto na ndabula ibango na Erikas Mwisi.
Mwalika ezali lubwaku ya monene ukati ya Park National ya Virunga na territoire ya Beni awa wetuka ya Nord Kivu epai batomboki ba ADF basili kotunga ba camp na bango ezali nsima ya kobeta mana mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya Uganda. Lieutenant General Kayanza Kaunga ya Force Terrestre ya Uganda akani ikosukisa motomboki Abukwaze na Muninga waye amigo baye babumaki baye kulina Uganda mikolo miliki. Tuyuka Lieutenant General Kayanza Kaunga.
Wakaenda Uganda wakauwa watoto ya shule. Mulisikia hiyo?
Ndio.
Bakendeki na ikolo Uganda kubuma baye kulibuyuka kiyango. Biso tuzali kusala manso puwete toku kakulandela mutomboki Abukwaze na Muninga waye amigo. Baende batinda ki batomboki badef mikolo miliki kubuma baye kulina Uganda. Biso mapingeti elongo na ya bino ya ekolo Kongo Demokratiki tu kikondi mayango soki mokete ya biso ezali ete kine kwa kuzunga o etando eye ya ekolo Kongo Demokratiki Abouakaz na amigo tukubabuma
Abouakaz na amigo tutawapiga tutawauwa hapa
mapinga ma ekolo Uganda masakuli ete baimu nisko misala mbya kimya ma onu bazali kukangabisaka na bango nsima ya UPDF mpe FRDC koti ya kimya na cheferie ya Watalinga mpe Rwenzori na territoire ya Beni. Tulanda lisusu Lieutenant General Kayanza Kaunga.
Kambi ya UN ya Kamangu wamefunga ya MONUSCO. MONUSCO Kamangu wamefunga yani hawana kazi.
Kambi ya bai MONUSCO na Kamangu basili kukanga na sektor ya Rwenzori mpe basili kukanga poeti tuzali kusala misala ya mozongi sikini ya uitandu ili. Niango tuzali kusinga sebu sundia bino bafandi uete kime kwa kuzunga uitandu ili. Tuzali kusala makasi mikulizali kuyaba kukanga pebi sakabia bango misika misusu lukola na kangi na Kamangu ya Mutwanga pe bango balobi ete soki ozali musulman nde okoki kobika, kasi soki ozali katoliki esengeli kwa kuwa.
Watu ambao wanasema wao kama waislamu ndio wanafaa waishi duniani hapo, wanasema kama uko katoliki, kama uko protestant unafaa kukufwa.
Nouvelle société civile ya territoire ya Beni esengi nkimia ya solo, tozwaki maloba mamulobeli na yango ojina ivoa.
Tomona te esika moko te babunda po ba sauver ba oyo bavandi esika moko esika bitumba ezo salema to esika munguna azobeta. Yango nde tosenga bazonga avant mikolo nyonso wana po toyebi bien ke soki bakei kimya ekozonga kaka kolekela mapinga mabiso maekolo. Pona koloba ete ke ba nguna bakzonga na Uganda poto msusu wana eko eza penza ekomona na namiso tango munguna yoka frape surtout ba frape wana ya yambo.
UPDF mapinga maekolo Uganda mazali kosunga maye maekolo Congo Démocratique FARDC kosilisa batomboki ba ADF. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erika Smwisi uto Beni. Kotika kubongola tope kolongola etat de siège ici e ici si kamibu mibali na sanza misatu na bituka bya Ituri epe ya Nord Kivu na monile ekolo Congo Démocratique matolo na mesa tope table ronde ya mikolo misatu e salamaki mikolo misatu na Kinshasa ekokakite kopesa ya nu na mituna miye to koyoka bongo ndimbula ya mokili mibeko ya Magi Daniel Fuara anuna oezalaki moko na batia kimanzaka na petition tope ya mukanda ya kosenga ete etat de siège esukisama na monile ekolo Congo Démocratique. Tuyuka bongo mokili mibeko Daniel Fuara una na mituna na biso.
Mwana mboka mokili mibeko Daniel Fuara uma ozalaki na masolo na mesa ozalaki masalamaki na mikomisa to na Palais du Peuple pona kotala soki etat de siège ekomi wapi kobongisa kotelemisa kolongola. Toko simba ni na mokuse penza na 45 seconds.
Oe, na mokuse esengeli patubaye ba ete masolo oe sali ni awa na Ngumba Kinshasa na Palais du Peuple pona kotala magambo etat de siège. E tui mikano ya ko yebisa mokonzi ya mboka mokonzi ya kolo Felix Antoine Tshisekedi ete ako manakolongola mesure exceptionnelle wana oyo babengi etat de siège oyo ezosala musala kino lelo na province ya Ituri na oya Nord Kivu. Pona nini tolobi boye tolobi tina nango ete mesure oyo bazwaki po ekamba province mibale wana donc province ekamba na ba militaire na dona ba mapinga po bayeba na kozongisa kimya pe boboto kati ya population, bayeba na kosekirize population na biloko nango bakomi na lo, na bakomi na niveau ya kokoma na objectif wana teti nango nde batu nyonso oyo majorite ya batu oyo bazalaki na masolo oyo esalemaki ezalaki konvoke na president ye moko balobi ete eza mieux balongola mesure wana po arme siko etikala kaka na mutala nango etika makambo ya administration ya ba entité territoriale etika makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana me ezala focaliser pona mutala nango oya défense ya intégrité ya territoire mobimba epi ya sécurisation ya bana mboko.
Nakolanda maluba ya ministre wa yambo mukano ezalaki ekabwanaki ngambo mosu balingi elongwa ngambo mosu balingi babongola yango alobi aomemango mokonzi ya mboka pe okatema eza bongo te.
Soki tolandi ya solo ezalaki mwana batu muke oyo balingaki balingi ti lelo bazoko siporte bazoko sunga nini position na bango oyo bayeba na kotenire kaka mesure wana kasi itoza na demokrasi mutu na mutu aza kopesa opinion na ye soki batali na efektif c'est-à-dire nombre ya batu oyo bayaki na musala wana na masolo oyo mokonzi ya mboka abengaki majorite mpenza ebele ya batu nde balobi mais elongwa po ete ezosala msalate. Donc bon, c'est plus de la moitié. Donc, bah, tu vas voir que tu as 500, mais collecte 500 et de collecte 400 et délai. Nyonso balobi mesure wana il faut elongwa pour être esalim salaté. Donc, bah, chiffre esali, na ba rapport godi godi auto sali, na kaniti rapport wana, bah, verta ki na secrétariat technique, oye ko préparé ango malamu pour na ko pesa premier ministre pour atinda a transmettre ango pa mokonzi ya mboka. À travers Bachiko et Zali, Nakanisi a causé vraiment édifié pour avoir la décision malam.
Kanini Kuleka, Matata, Bitumba, Kobo Mabatuzo, Koba, Balongola, État de siège de Nibozo, Senganini, Rosarima, Bitumba, Kobate, Koboma, on a beaucoup ça.
Le problème est Zali, armée, Mapinga, Bagozonga, Mfala, Bango, Oyo, Constitution, Petit Bango. Kolobaete, Ba, Tiam. Basi ya mingi peza nguya na bango nyoso, makasi na bango nyoso, kona magambo itali, ko defendre integrite ya territoire, ko defendre, kona nako sekirize populasyon. Po lelo, mapinga ekomi partaje. Olie bake ndeko sala msala na bango, ya ko defendre populasyon, bazo landela landela mingi makambo ya koluka musolo, pona kotonga ba province wana, bazo landela mingi makambo ya administration, epesi mwa loko la distraction. Tango bako zongisa administration epa ya ba civil, bango bako tia mokano na bango bako tia makasi na bango nguya mayele nyoso likolo ya mission na bango constitution apesi bango ya ko defendre integrite territoriale na ko sekirize ba imboka.
Tolo banini ba na bilan ba sali e ngelo banini etat de siège de longite e longi e na beaucoup se penza
etat de siège na beaucoup se elongite. Elongite po na nini po este mission oyo. Tango ba kamataki, mokonzi ya mboka kamataki ordonnance wana. Ezalaki na mission wana ezalaki basa ya manso po ba neutralize. Ba group armé o eza na Ituri. Ba neutralize ba group terroriste ADF na M23 o baza na Nord Kivu. Siko si ma mbula, mbula mibale na Sanza Koleka. Lelo komona ba group armé wana bazui susu eteni mingi ya mabeleso. Ba group rebelle wana terroriste pe bazui eko, bazui lelo Ruchuru, Bunagana, ezana maboko ya M23. Pona nini, liboso etat de siège ezala kiboyete. Okomona ba group armé ba ganye le susu ba lokalite ebele na kati ya province ya Ituri. Pona nini, paske armé esali peza musala oko ba bandoko zera bango sala te. Bazaki mingi mingi, makaniti nyoso ba tse likolo ya koluka musolo, la administration na développement.
Na tole mingi tokozonga la yupo na masomo na matango ah tokozonga la yo.
Zalaki bongo mwana mboka Daniel Fura una wazali mokili mibeko pe mopona miya mahagi na Ituri ko yano lapo itali bongo masulo na mesa to pe table ronde pona kotala suki itali sej e zali bongo uta koleka mibimi bali na munile ko lokongo demokratike komi wapi sika ekomi tango ya linaka na biso monganga na sala nini docteur Bob Lubamba akwena lobungu na Fatuma Kalala Limasi maima tali bongo mboko notope mpasi ya pema ibenga maka asme tulanda bongo masulu na bango.
Munganga nazo yo kapasi ya wa nasala nini
Sotyo zayu kaboye, esingili yomu na biso minganga.
Bokono oyo ya asme, batu mingi baka nisarake za maladi lokola ba grip, ba maladi oyo bazwaka. E bokono ya asme, eutaka mingi mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angope na bana. Me situasyon mususu izalaka, tango bana bazaba mitie, vraiment, bazo... de la maladie ba infection ya ba poumon souka souka tan ba zo kola ba poumon na bango e changé c'est que ko kola na bango ba kokipe ko développer az mais situation moussous e zanaka soki ozo be la ba allergie moussous e o continue ko bimisero az men tan ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana e salako allergie mais ba allergie wata eza o e kotaka na nzela ya pema. Oza pema ba situation oyo, boko kiko zara ba pulutu ya babilo kwa shimi ubi ya baendisi nyosho ekota kana na zolo izo feta tina bapumu ya mbupe kukio tini ya yu uko mana azi
doktor na uke lobi kuza pe expose ya donc kuza la bisika ya ba produit chimique kuza la na ba allergie ndeko kiko memela oboko no wana ya asthme est ce kiko lobela biso mwa na mukuse ya ba produit chimique nini kuza la expose na yango pe ba allergie nini ndeko kiko memela mutu kuzwa boko no oyo ya asthme
ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki kopema yango. Ça veut dire que c'est zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergie ka siko ki ko utana ni po ba allergie zali yende na ndenge ko za pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama akozwa bokono ya asthme
kana olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme po na nini po mutu wango aza expose na ba biloko wana ezo kota na zolo ezo fanda siko tango ezo fanda tango ezo kosola ezo bimisa yango te muke na muke ezo developpe ba systeme ya inflammation oyo elingi eloba ketin nzela na yo place mopepe ekotaka po ekóma na bapumo na yo ekómi kovimba ekómi kokangama ezokitisa espace po mopepe elekala donc petit à petit bato misusu soka afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekoza poussière ekoki oza batio d'échappement yango nde ekosala ketin pumo na ye nzela wana ekóma moke moto akómi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki mais ti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme ti lelo totrouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme mais bakisi sikoyo tokómi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba après oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogrès ya ebele ke tosali
docteur nalingaki natuna tosalelaka baprodui mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi est ce ke yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baprodui wana eko omemela moto bokono ya asthme
baprodui wana mingi balobaka te soki ozo utilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parce ke soki ofandi na yango na kati ya ndako mutu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapumo ekoki kobanda kodevelope moke moke asthme ekoki obanda kodevelope afecte ketin ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga po soki mwana aza mwana moke akómi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumo na ye lobi adevelope asthme ou bien bamaladi misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na lelo nde tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme et aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona mutu akómi na pema mokuse ou bien pema na ye ekómi azopema ausa makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka mutu akómi kokosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire ke azolinga pema ekota mais ezokota te na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli ba poumon na ye akoki kopena me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okini mbango ta munganga na yo parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo itangu bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango ta munganga munganga akosalisa yo parce que bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moi eleki makasi bazali conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme bakono ya pema kosala keba kozala libanda te eske moi mpe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
ekomema moto asala crise ya asthme te me moi esalaka ke pulutu emata bapoussière emati ba ba pollen et bini donc si ko ba pollen wanande mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaka ka soki moye bandi ko bima ba ba folole komi ko pesa bo basa manabanda kupuna ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde balobaso yo mutu azosa AVC obe azosa bwe tuba ye mwa tongala musapi mwa makila ebima okoki kolamusa ye soki mutu akangamaki me na ntango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezalaka kotia na munoko me na ka ya crise eke moto yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ato ekozwa nini yango moto oyo aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana obia kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto
Dr. Bob mpona kosukisa eske moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport
ba niveau asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka aningana kati mouvement moko ya moke mpe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asthme oyo ya moke oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komipermettre asala sport mais ifo azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona oka u peme okoma mokuse aitilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport mais sport mpe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapoumon na biso mpo tomeka kopema te bien ça dépend de sport mais ifo atuna conseil na mbunganga na ye estce que situation na nga place nazali awa na asthme nivo naza nango estce que nakoki kosala sport munganga na ye akokonseye malamu
espie mpona osisa esusu ya sukasuka yango oyo moto mabladi ya asthme ekoki omema moto na liwa
mama maladi ya asthme ekoki omema moto na liwa parce que ntango tosololaka na bato oyo baza na asthme bakoki oloba soki asali crise eza lokola moto akoti na kse ya mai azoluka pema parce que asthme ezokonduire motu vela place mopepe ekotaka ezala bloke soki ebloke oza lisusu na mopepe te oyo ekosala keta ekoki okonduire na baproblème na niveau ya cerveau na yo ozo
Ezala ki bongo docteur Bob Lubamba pona kolamola na bokono bwa asthme na mituna ya Fatuma Kalala alimasi yango nde esuki si sango ya mokili ya lelukas ya motu ezala ki te ete mokambi ya mampingamba mabele na UPDF ya Uganda ali ete mwana mboka ya ekolo arabi abwakazi nde atindaki batu koboma na lise moko na Uganda mikolo mileki tokesi bino matundu po boyandaki biso matundu mingi na Jumbe matundu mingi pe na Lionel Gaima bai basungaki biso kunzela ya Matidi tokoba kolanda manaka malulaka la Amerika VOA Lingala ngai kombona ngai Edi Isango.